Kazakstanın Türkmenbaşı'daki konsulluğunun binasının önünde bir hepte beri ulu nöbetler saklanýar. Kazakstana gitmek için viza almak isleyenlerin sayı yüzler çağdama yetýär. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň Türkmenbaşı'dan beren maglumatlaryna göre, Kazakstanın konsulluğunun binasının önünde günde bir neçe yüz adam jemlenýär. Habarçymyz 8-nji oktýabrda şeýle gurrun berdi.
Käte 1000-e goly adam barýar, olaryň köpüsi türkmen raýatlary. Nowatlaryň üstünde dawa turýar, ýakalaşma bolýar. Her gün bu dawaly nowatlary dargatmak üçin polisiýa işgärleriniň we eserleriň onlarçasynyň bu ýere getirilýändigini görse bolýar.
Dip habarçymyz aýtdy. Konsulxananyň öňünde düşürilen suratlarda ýüzler çadamyň üýüşüp duranlygyny görse bolýar. Habarçy we çeşmeler şeýle uly nowatlaryň bir hepde bäri döreýändigini bellerler. Munyň sebäbini konsulluğun özünden anyklap bolmady. Azatlyk radiosynyň Gazakstanyň Türkmenbaşydaky konsulxanasyna eden telefon janglaryna jogap berilmedi. Konsulluğun web saytında yerleştirilen resmi maglumatlarda edaranın konsulluk ve viza hizmetleri için heptede 4 gün belli bir vaxt aralığında işleyenliğin şeride novata online görünüşte yazılıp bolyanlığı aydılyar. Hususan da web saytta 8-nji oktyabrda noyabr ayına novata yazılmak için mümkinçilik görkezilýär. Şeride bolsa konsulxananın binasının önüne jemlenýän adamların sanı artýar. Bu ýagdaýdan habarly çeşmeler viza almak isleyenlerin sanı aşy köp bolan soň konsulluğun olar onun talaplarını kanagatlandırıp yetişmeyenligini belliyerler.
Adam köp, galy berse studentlerin hem okuw mövsümi başlanýar. Zähmet çekmek üçin gidýän raýatlaryň sany hem aşa köpelýär. Şu sebäpden konsulluk işgärleri yetişmeýändiklerini aýdýarlar.
Dip çeşmelerin bir aýtdy. Hopsulluk aladaları sebeple anonimlik şertinde gepleşen çeşmeler novatın köpölmögüne araçların hem sebep bolyanlygyny bellediler.
Kazak konsulluğunu tansı var araçılar yüzden uğrak rayetin dokumentlerini tavsarıp nöbatı duran studentlerin ve işlemeye gidecek olayan, göçüp gitmeye tayyarlanan rayetlerin en çimbesinin nöbatı yetmeyer. Her gün gelip 10 saatlap dik ayak üstünlü nöbatına karışan adamların kahar kada vartiyar.
Dip çeşme gurrun verdi. Habarçylar daşary yurtlara gitmekçi bolan türkmenistanlaryň kynçylyklarynyň wiza edilmegi bilen gutarmaýanlygyny, olaryň serhetden geçirilmeýän halatlarynyň hem köp bolýanlygyny gurrun berýärler.
Gynansak da türkmen migrasiýa gullugy we gümrük gullugy dürli bahanalar bilen Garawagol gümrük geçiş nokatyny raýatlarmyda yurtdan çykarmalygy üçin azar berýärler. Käteni paralmak üçin edýärler.
Dip Balkanly çeşme aýtdy. Türkmenistan'da raýatlaryň daşary ýurt pasportyny almak mümkinçiligi hem çäkli bolmagynda galýar. Pasport we wiza almak üçin soňra serhetden geçmek üçin para sorulýar. Para berip dokument alsaň migrasiýa hem bahany gözläp para alýar. Türkmenistan'da ýaşasyň gelmeýär diýip azatlyk bilen gürleşen Türkmenistanly aýtdy. Türkmenistan'da raýatlaryň migrasiýa derejesini görkezýän resmi statistika çap edilmeýär. Resmi maglumat boşlugyna garamazdan Türkmenistan'dan gidýän uçar biletleriniň gytçylygy, kuryer serhet geçelgelerinden geçmäge tynanşan adamlaryň sany, daşary ýurt elçihanalarynyň öňündäki wiza nowatlary türkmen raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmak isleklerinin uluduğunu görkezýär. Türkmenistanlylar ýurdun daşyna gitmek isleklerini ilkinji nowatda ykdysady sebäpler bilen düşündirýärler.
Türkmenistan'da yaşamak kıyın büccet işinde bir ayda kazananın güzerana yetmeyer. Kazakistan'da kuruluşukta, sövda uğrunda ya da delikanada zähmet çekip $600 kazanıp bolyar. İşlemek ve okuma üçün şertler bar. İnternet tezliği yokarı, dilimiz hem düşnüklü. Orsiyette bolşyalı polisiýa migrantları ýazarlamaýar. Şonuň üçin türkmenistanlylar Gazagystany amatly hasaplaýarlar.
Dip Türkmenbaşylı ýaşaýjy gurrun berdi. Soňky aýlarda Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanda Gazagystanyň, Özbegistanyň, Türkiýanyň we Orsiýanyň elçihanalarynyň öňündäki uly wiza nowatlary barada habar berdi.